Johanna Spyri. Heida. Apysaka. Iš vokiečių kalbos vertė Adomas Druktenis. Vilnius Alma Litera 2007. Įgarsino Regina Jokubauskaitė. Pirma dalis. Heidos mokslo ir kelionių metai. Pirmas skyrius. Kelionė pas kalnų dydą. Iš jaukaus seno Majenfeldo miestelio takas veda per žalias, medžių priaugusias pievas, lygi pat kalnų, kurie šiapus dideli ir rimti, žvelgia žemyn į slėnį. Ten, kur takas pradeda kilti aukštyn, netrukus keleiviai pasitinka šilainė su savo striuka žole ir kvapniais kalnų žalumynais, mat takas stačiai ir tiesiai šauna į Alpes. Šituo siauru kalnų taku, vieną šviesų saulėtą birželio rytą, kopė aukšta, stotinga, šio kalnų krašto mergina. Vedina už rankos mergaitė, kurios skruosteliai buvo taip įkaitę, kad net visas rudas nuo saulės įdegęs veidukas raudonumu plyšo. Ir kurgi ne? Juk laukė kepino karšta birželio saulė, o mergaitė buvo taip aptūlota, lygiai būtų reikėję gintis nuo baisiausios peigo. Mažylė galėjo būti nedaugiau kaip kokių 5 metukų. Tačiau kokio jį buvo augumo iš tikrųjų, sunku buvo įžiūrėti, nes vilkėjo viena ant kitos 2, o gal net 3 suknutėm, ir dar buvo apmuturiuota didelė raudona medvilninė skara. Taigi toji nedidukė beformė žmogista, įkišta į 2 sunkius vinimis pakaustytus kalnų batus, suplukusi, sukaitusi, sunkiai pūžino prieš kalną. Ėjo jos taip gal kokią valandą. Ir priėjo nedidelė gyvenvietė įsikūrusią pusiaukelėje tarp slėnių ir kalnų ganyklų, vadinama kaimeliu. Čia beveik nebuvo namų, pro kuriuos einant nebūtų kas šūktelėjęs joms žodį kitą. Kas pro langą, kas nuo namų durų, kas ant kelių išbėgęs, nes visi merginą pažinojo, čia buvo jos gimtiniai. Tačiau mergina niekur nė nestaptelėjo, tik prabėgom tarsteldavo vieną kitą žodį, atsakydama į pasveikinimą ar kokį klausimą ir drožė toliau, kol priejo tos plačiai įsibarščiusios gyvenvietės paskutinį namelį. Čia pasigirdo pro duris balsas. Palūkėk valandėlę, Deta, aš tave palydėsiu, jeigu eini toliau į kalnus. Mergina stabtelėjo. Mažylė tuštojau paleido jos ranką ir klestelėjo ant žemės. Ar pavargai, Heida? Paklausė palydovė. Ne, man tik karšta, atsakė mergaitė. Greit būsim viršui. Jeigu tik dar truputį susiimsi ir žengsi dideliais žingsniais, tai po valandos jau būsim ten, padrasino palydovė. Tuo metu pro namelio duris įsirito drūta geraširdiško veido moteriškė ir prisidėjo prie abiejų keleivių. Mergaitė pakilo nuo žemės ir nusekė paskui tas 2 senas pažįstamas, kurios to jau pat įsileido į kalbas, aptarinėdamos tuos ir anuos kaimelio bei daugelio aplinkinių sodybų gyventojus. Bet kurgi tu dabar įsiruošiai su tuo vaiku, Deta? Po kiek laiko paklausė naujoji pakeleivi. Ar tik nebus čia tavo sesers mergaitė, ta, kur liko našlaitė? Taip, ta pati, atsakė Deta. Vedu į kalnus pas dėdę. Ketinu ją ten ir palikti. Ką? Palikti mergaitę pas kalnų dėdę? Gal tau galvoj negerai, Deta. Kaip tu gali taip daryti? Senis tu jau pat išgrūs tave atgal ir bus tau po visų ketinimų. Neturi teisės. Jis yra senelis ir privalo rūpintis anūkė. Iki šiol mergaitė augo pas mane, bet dabar, galiu tau pasakyti, Barbelė, man siūlo gerą darbą ir aš negaliu jo atsisakyti dėl mergaitės. Dabar tegu senelis atlieka savo pareigą. Žinoma, jeigu jis būtų kaip visi žmonės, tada taip, pripažino storulė Barbelė. Bet juk tu jį pažįsti. Ką jis veiks su vaiku ir dar su tokiu mažu? Mergaitė neištvers pas jį. O kurgi tu ketini išvažiuoti? Į Frankfurtą, pasigyrė Deta. Ten aš gaunu labai gerą vietą. Ponai jau pernai vasarą buvo apsistoję ten apačioj kurorte, aš tvarkiau ir prižiūrėjau jų kambarius, jau tada jie norėjo mane įsivežti, bet dabar aš tikrai išvažiuosiu, gali būti tikra. Ne, ne, nenorėčiau būti mergaitės kailyje, atstačiusi rankas, lygindamasi su šuko Barbelį. Juk niekas nežino, koks nelabasis tą senį ten apsėdęs. Su nieko jis nenori turėti reikalų, metų metais nekelia kojos į bažnyčią, o jeigu kartą per metus nusileidžia žemyn, nešina savo galingą lazdą, tai visi įsigandė suko jam iš kelių. Su savo tankiais žilais antakiais ir baise barzda, jis atrodo kaip koks pagonis ar indėnas. Su tokiu geriau jau vienam nesusitikti. Na ir kas, atkirto Deta, Jis yra senelis ir jo pareiga rūpintis anūkė. Manau, nieko jis jai nepadarys, o jeigu kas atsitiks, atsakys jis, o ne aš. Man tik įdomu, smalsavo Barbelė, kas slegia jo sąžinę, kad jis taip nemėgsta žmonių. Vienas, kaip pirštas, gyvena ten kalnų ganyklose ir beveik niekada čia akių nerodo. Žmonės ir šiaip ir taip apie jį šneka, tu be abejo taip pat kai ką žinai savo sesers, ar ne Deta? Žinoti žinau, tik nekalbu. Jeigu paskui jis ką nors užgirstų, kaipgi aš tada galėčiau jam į akis pasirodyti. Tačiau Barbeliai labai jau knietėjo sužinoti, kaip ten iš tikrųjų yra, kad tas kalnų dėdė taip nusiteikęs prie žmonės. Gyvena ten aukštai vienui vienas ir žmonės kalba apie jį tik pusiau lūpų, tarsi bijodami pasirodyti esą prieš jį ir kartu nenorėdami būti už jį. Barbelė taip pat nežinojo, kodėl kaimelio žmonės vadina jį kalnų dėde. Juk negali jis būti visiems gyventojams tikras dėdė. Bet kad visi jį taip vadino, tai ir ji darė tą patį. Niekada senio kitaip nevadino, kaip tik dėde. Barbelė buvo ne per seniausiai į kaimelį atitekėjusi. Prieš tai jį gyveno žemiau, Prečios srityje, todėl dar nebuvo gerai susipažinusi su visais kaimelių ir aplinkinių gyvenviečių įvykiais bei visų laikų to krašto asmenybėmis. Deta, jos gera pažįstama, atvirkščiai buvo kaimelyje gimusi ir gyveno čia su savo motina iki pat pernai metų. Po motinos mirties jį persikėlė į Ragacų kurortą ir dideliame viešbutyje gavo gerai apmokamą kambarinės vietą. Ir šį rytą jis su mergaitė atvyko iš Ragaco. Iki Mainfeldo jas pavėžėjo su šieno vežimu namo grįžtantis vienas jos pažįstamas. Tad šį sykį Barbelė nenorėjo praleisti progos kai ko įsiklausinėti. Draugiškai paėmė Detą už parankės ir tarė. Manyčiau, kad iš tavęs geriausiai galima sužinoti, kas yra teisybė ir ką žmonės prasimano. Man rodos, tu žinai visą tą istoriją. Papasakok man truputėlį, kaip ten yra iš tikrųjų. Ar tas senis visada buvo toks piktas ir neapkentė žmonių? Ar visada jis toks buvo, negaliu gerai pasakyti. Man dabar 26 metai, o jam tikrai bus apie 70, tad nemačiau, koks jis buvo jaunystėje, šito iš manęs nesitikėk. Bet jeigu žinočiau, kad mano kalbos paskui nepasklis po visą Prečio sritį, galėčiau daug ką apie jį papasakoti. Mano mama buvo iš Domležgo, jis irgi. Na ką tu, Deta, kaip tu gali taip ir pagalvoti, atkirto Barbelė truputį įsižeidusi. Prečio srityje niekas per daug rimtai nežiūri į paskalas, bet to aš moku kai ką ir nutylėti, jeigu to reikia. Papasakok, nesigailėsi. Na gerai, bet tik tu niekam nie žodžio. Perspėjo Deta ir apsidairė, ar nėra kur arti mergaitės, kuri galėtų nugirsti jos pasakojimą. Bet mergaitės apskritai niekur nebuvo matyti. Greičiausiai jie jau seniai atsiliko nuo abiejų palydovių, tik tos įsiplepėjusios šito nepastebėjo. Deta sustojo ir ėmė žvalgytis aplinkui. Takas vienoj kitoj vietoj vingiavo į šalis, tačiau nužvelgti jį galėjai beveik lygi pat kaimelio, bet jame nebuvo matyti negyvos dvasios. Aš jau matau ją, tarė Barbelė. Antai ten, ar matai? Ir parodė pirštu gerokai į šalį nuo kalnų tako. Kopė šlaitais kartu su Ožkapetriu ir jo ožkomis. Ir kodėl ta šiandien taip vėlai įsiruošė su savo gyvuliais? Bet gal ir gerai. Dabar bent prižiūrės mergaitę ir tu galėsi ramiai savo pasakoti. Dėl prižiūrėjimo gali Peteris per daug ir nesistengti, tarė Deta. Pagal savo 5 metukų amžių mergaitė nėra kvaila. Turi akis kaktoj ir mato, kas yra kaip, tą aš jau pastebėjau, ir kada nors jai tas labai pravers, nes senis nieko nebeturi, tik 2 ožkas ir kalnų trobelę. O ar anksčiau daugiau ko turėjo, paklausė Barbelė. Ar jis? Na taip, žinoma, atsakė Deta. Vieną iš gražiausių ūkių Domležge turėjo. Jis buvo vyresnysis sūnus ir turėjo tik vieną brolį, tas buvo tykus ir tvarkingas, o vyresnysis nenorėjo nieko dirbti, tik vaidino poną, bastėsi po kraštą susidėjęs su visokiais pašlemėkais. Visą ūkį prašvilpė kortuodamas ir gerdamas, ir kai visa tai iškilo aikštėn, tėvas ir motina neištvėrę sielvarto pasimirė vienas po kito. Brolis taip pat likė su ubago lazda, spjovė į viską ir iškeliavo į platų į pasaulį, niekas nežino kur. O pats dėdė, nieko daugiau nebeturėdamas, vien tik blogą vardą. Taip pat pradingo. Iš pradžių niekas nežinojo kur. Po kiek laiko pasklido kalbos, kad pasidavęs į kariuomenę ir esas Neapolyje. Paskui 12 ar 15 metų nieko nebuvo apie jį girdėti. Ir staiga pasirodė Domležge kartu su paaugliu berniuku ir ketino įtaisyti jį kur nors pas giminės. Bet prieš jį užsitrenkė visos durys. Niekas nenorėjo turėti su juo jokių reikalų. Tas labai jį užgavo. Pasakė, niekada daugiau į Domležgą kojos nekelsias. atsikraustė į kaimelį ir gyveno čia su berniuku. Žmona regis buvo vietinė, jis sutiko ją čia kažkur ir netrukus vėl prarado. Atrodo, turėjo dar šiek tiek pinigų, nes leido berniuką Tobiją mokytis amato. Berniukas tapo dailide, buvo padorus žmogus ir turėjo gerą vardą tarp kaimelio gyventojų. Bet seniu niekas nepasitikėjo. Buvo kalbama, kad jis dezertyravęs iš Neapolio, ten jam pradėjo svilti padai, nes kažką užmušęs. Žinoma, ne kare, supranti, o per muštines. Bet mes palaikėme su jo giminystę, nes mano motinos senelė ir jo senelė buvo seserys. Todėl vadinome jį dėde. O kadangi mažne su visais kaimelio gyventojais buvome susigiminiavę iš tėvo pusės, tai ir visiems kitiems jis tapo dėde. O kai paskui įsikėlė į kalnus, tai niekas jo kitaip ir nevadino, tik kalnų dėde. Na, o kaip ten paskui Tobijas? Susidomėjusi paklausė Barbelį. Turėk kantrybės, pasakysiu. Negaliu visko iš karto, tarė dėta. Taigi Tobijas mokėsi melsę. Išmokęs amato grįžo į kaimelį ir paėmė mano seserį. Adelheida, į žmonas, nes jau seniai jie draugavo. Vedė labai gražiai sugyveno. Deja, neilgai. Jau po 2 metų, kai Tobijas talkininkavo statant vieną namą, užkrito ant jo rastas ir užmušė. Ir kai jį tokį sumaitotą parnešė namo, Adelheida iš baimės ir širdgėlos ištiko baisi karštinė, iš kurios jį taip ir neatsigavo. Ir šiaip nebuvo jį labai stiprios sveikatos. Kartais užeidavo jai tokia būsena, kad nebežinodavo, ar ji miega, ar tik taip sauguli. Praslinkus vos porai savaičių po Tobijo mirties, palaidojom ir Adelheidą. Tada visi aplinkui tik ir kalbėjo apie jų liūdną likimą, o patiliukais ir pilna burna šnekėjo, kad tai esanti bausmė, kurią užtraukęs dėdė savo bedėvių gyvenimu. Tas buvo sakoma jam ir į akis, net kunigas bandė prabilti į jo sąžinę, ragino atgailauti, bet jis darėsi tik dar piktesnis, dar labiau usisklendi ir su niekuo nebesikalbėjo, o žmonės taip pat suko jam iš kelio. Paskui staiga pasklido kalbos, kad dėdė įsikėlė į kalnus ir visai nenusileidžia žemyn. Nuo to laiko ir gyvena jis ten, susipykęs su dievu ir žmonėmis. Adelheidos mergaitę pasiėmė mes pas save, mama ir aš, ji buvo 1 metukų. O kai pernai vasarą pasimirė mama ir aš panorau kurorte užsidirbti kiek pinigų, pasiėmiau mergaitę su savim ir atidaviau ten senajai urzeliai auginti ir prižiūrėti. Galėjau ir žiemą likti kurorte, buvo visokių darbų, nes aš moku siūti ir lopyti, o iš pat pavasario turėjau vėl atvažiuoti poną iš Frankfurto, kuriuos aptarnavau pernai ir kurie dabar nori mane pas save pasiimti. Poryt išvažiuojam. Tai gera tarnyba, galiu tau pasakyti. Ir tam seniui ten kalnuose tu nori palikti mergaitę? Atsistebėti negaliu, kaip tau tokia mintis ir į galvą atėjo dėta, priekaištingai tarė Barbelį. O kodėlgi ne, atkirto dėta. Savo pareigą mergaitėje aš atlikau, o ką man dabar su ja daryti? Man rodos, negaliu pasiimti į Frankfurtą vaiko, kuris dar neturi nei 5 metukų. O kurgi tu, Barbelį, iš tikrųjų eini? Juk mums jau tik pusė kelio beliko iki kalnų ganyklų. Greit jau ir aš būsiu ten, kur einu, atsakė Barbelį. Noriu pakalbėti su ožkapetrių motina. Ji verpia man žiemomis. Lik sveika, dėta, sėkmės. Dėta padavė ranką ir sustojo, o jos palydovė pasuko link nedidelės tamsiai rudos kalnų trobelės, kuri kiūtoja už 14 žingsnių nuo tako vienoje lomelėje, pasislėpusi nuo kalnų vėjo. Trobelė buvo pusiaukelėje tarp kaimelių ir kalnų ganyklų. Gerai, kad jis stovėjo kiek žemyliau, nes atrodė tokia sukrypusi ir palaikė, kad net gyventi joje turėjo būti pavojinga, užaujant vėjui, braškėjo ne tik jos sienos, bet tirtėjo, klebetavo ir visa kita, durys, langai ir sutrešusios sijos. Jeigu jį būtų stovėjusi kur pakiliau, tokiomis dienomis vėjas tikrai būtų nunešęs ją į slėnį. Čia gyveno ožkapetris. 11-metis berniukas, kuris kiekvieną rytą paimdavo iš kaimelio apačioj ožkas ir nusivarydavo aukštai į kalnų ganyklas, kur jos ligi vakaro skabydavo striuką kietą žolę. Paskui vakare nustraksėdavo su savo lengvakojais gyvulėliais nuo kalno žemyn, pasiekęs kaimelį šaižiai švilptelėdavo pro pirštus ir kiekvienas šeimininkas pasiimdavo aikštėje savo ožką. Dažniausiai ten ateidavo mažų berniukų ir mergaičių, nes ramių oškelių nebuvo ko baimintis, ir visą vasarą tai būdavo vienintelė proga per dieną, kai Peteris galėdavo pabendrauti su savo bendramžiais. Šiaip jis gyveno tik su oškomis. Tiesa, namie turėjo motiną ir aklą senelę, bet kad kiekvieną rytą labai anksti iš namų išeidavo, o vakare vėlai iš kaimelio pareidavo, nes norėdavo ten kuo ilgiau su vaikais pasišnekėti, tai namie praleisdavo tik tiek laiko, kol rytą išgerdavo pieno su duona, vakare vėl to paties ir paskui kritęs į lovą miegodavo. Jo tėvas, taip pat visų vadintas Ožkapetriu, mat vaikystėje irgi dirbo tokį pat darbą, prieš kelerius metus žuvo kirsdamas mišką. Motina, nors buvo vardu Brigita, tačiau visi pagal vyrą vadino ją Ožkapetre. O aklaja senelė ir jaunas ir senas čia pažinojo tik kaip senelė. Deta gal 10 minučių laukė ir dairėsi į visas puses, ar nepamatys, kur vaikų su ožkomis. Niekur jų nepastebėjusi, palypėjo dar kiek aukščiau, iš kur geriau galėjo nužvelgti visą nuokalnę ligi pat apačios, ir jau rimtai sunerimusi ėmė dairytis į šalis. Tuo tarpu vaikai dideliu lankstu kilo aukštyn, nes Peteris žinojo daug tokių vietų, kur augo visokių krūmų, krūmelių, kurios labai mėgo skabyti jo ožkos. Todėl ėjo su savo kaimene, sukiodamasis čia į vieną, čia į kitą pusę. Iš pradžių mergaitė kantriai puškavo iš paskos, suplukusi, subuvusi, aptulota sunkiais, nepatogiais apdarais, sutelkusi visas jėgas. Ėjo netardama nei žodžio, tik žiūrėjo čia į Peterį, kuris basa su lengvomis kelnaitėmis bevargo šokinėjo iš vienos vietos į kitą, čia į ožkas, kurios plonomis, lieknomis kojytėmis dar lengviau strikinėjo per krūmus ir akmenis, lipinėjo stačiais skardžiais. Paskui staiga plest, atsisėdo ant žemės, šmukšt-mukšt nusėjavė batus, nusimovė kojinaitės, strikt vėl pašoko ant kojų, nusimetė storą raudoną šaliką, greit nusisiautė švarkelį, nusivilko sekmadieninę suknutę, kurią teta deta buvo užtraukusi ant kasdieninių drabužėlių, kad mažiau būtų ko nešti. Žaibo greitumu įsinėrė ir iš kasdieninio švarkelio, liko tik su lengvučiu apatinuku ir trumpais marškinukais, iš kurių kyšojo plikos rankos. Paskui gražiai viską sudėjo į krūvelę ir pasivėjusi Peterį šokinėjo ir kopė kartu su juo paskui ožkas taip lengvai, tarsi pati būtų viena iš jų. Peteris iki tol nekreipė dėmesio, ką mergaitė ten atsilikusi veikė. Bet kai ji atstraksėjo visai kitaip apsitaisiusi, įsišėpė ir žvilgtelėjo atgal, o kai apačioje pamatė drabužių krūvelę, tai šypsena jo veide nutyso iki ausų, tačiau sakyti jis nieko nesakė. Pasijutusi tokia laisva ir lengva, mergaitė užšnekino Peterį. Jis taip pat prakalbo ir turėjo atsakyti į daugelį klausimų, nes mergaitė panoro sužinoti, kiek jis turi ožkų, kur su jomis eina ir ką ten nuėjęs veikia. Taip jie su visomis ožkomis pasiekė trobelę ir pasirodė tetai detai. Bet vos tik toji pamatė atkopiančią kompaniją, tuoj garsiai sušuko. Jaida, kas čia dabar? Kaip tu atrodai? Kur tu padėjai savo švarkelį? Ir antrąjį? Ir šaliką, ir naujutėlius batus, kuriuos buvau nupirkusi tau po kalnus vaikščioti, ir naujas kojines numezgusi. Ir viskas dingo, jaida, kas čia dabar, kur tu visą tai padėjai? Mergaitė ramiai parodė į pakalnę ir tarė, ten. Teta pasižiūrėjo nurodytą kryptimi. Ir tikrai, ten kažkas pupsojo, o viršuje buvo matyti raudonas lopas, tai greičiausiai buvo šalikėlis. Ak, tu nelaimingas padarė, baisiausiai susijaudinusi sušuko teta. Ir kas tau šovė į galvą, kodėl tu viską nusirengiai, ką tai reiškia? Man jų nereikia, atsakė mergaitė. Ir netrodė, kad būtų gailėjusis to, ką padarė. Ak, tu nelaimingoji, nesupratingoji jaida, gal tau galvoj negerai, bėdojo ir barysi teta. Kasgi dabar vėl leisis į pakalnę, juk tas užtruks visą pusvalandį. Klausyk, Peteri, pabėgėk atgal ir atnešk man tuos daiktus. Paskubėk, nestovėk kaip į žemę įkaltas ir nespoksok į mane. Aš ir taip jau vėluoju, išlėto tarė Peteris ir nei nekrustelėjo. Stovėjo toje pačioje vietoje kaip ir pirma, kai susikišęs rankas į kišenes klausėsi tetos aimanavimo. O tik stovi čia akis išpūtęs ir žiopsai. Šitaip man rodos niekur nenueisi, sušuko jam teta deta. Štai žiūrėk, gausi gražų daikčiuką, matai? Ir parodė jam naują 5 rapenų monetą. Peterio akys sublizgo. Staiga jis pašoko ir tiesiausiu keliu galingai šuoliais nuliuoksėjo į pakalnę. Netrukus jau buvo prie drabužių, stvėrė juos ir taip greitai sugrįžo jais nešinas, kad teta neiškentė jo nepagyrusi ir tuoj pat įteikė 5 rapenį. Peteris greitai įsikišo pinigą į kišenę ir įsišėpė ligi pat ausų iš džiaugsmo, nes tokį turtą nedažnai jam pasitaikydavo gauti. Galėtum panėšėti ryšulį ir iki dėdės, vis tiek eini į tą pusę, tarė teta Deta, nes dabar prieš akis jų laukė status skardis, prasidedantis tuoj už ožkapetrių trobelės. Peteris sutiko, pasibruko ryšulį po kairę pažasčią ir nusekė paskui Detą dešinį ranką šmiaukščiodamas ožkaganio vytinę. Jai dairoškos linksmai nustraksėjo šalia. Nepraėjo nei valandos ir jie pasiekė kalno kyšulį, kur stovėjo senojo dėdės trobelį, visų vėjų pagairėje, bet kartu ir atvira kiekvienam saulės žvilgsniui, su plačiu vaizdu į slėnį apačioj. Už trobelį saugo trys senos karotos eglės. Už jų šlaitas toliau kilo aukštyn, iš pradžių dar gražios žolėtos atkalnės, paskui akmenuoti krūmokšliai ir galų gale pliko stačios uolos. Palei namelį į slėnio pusę dėdė turėjo susikalęs suolą. Čia sėdėjo jis įsikandęs pypkę, rankas susidėjęs ant kelių ir ramiai žiūrėjo, kaip vaikai, ožkos ir gerokai nuo visų atsilikusi teta Deta kopė į kalną. Pirmoji viršuje atsidūrė Heida. Tuoj priėjo prie senio, ištiesė jam ranką ir tarė. Labas vakaras, seneli. Na, ir ką tai galėtų reikšti? Atžariai paklausė senis, kyštelėjo mergaitį ranką ir nužvelgė ilgų skvarbių žvilgsnių. Jei Danė nemirktelėjusi atlaikė tą ilgą įdėmų žvilgsnį, nes senelis su ilga barzda ir tankiai žilais antakiais suaugusiais viršnosies, tarsi koks krūmynas, pasirodė jai toks įdomus, kad ji tiesiog akių nuo jo atitraukti negalėjo. Tuo metu priėjo ir teta kartu su Peteriu. Tas valandėlę stovėjo ir žiūrėjo, kas čia dabar bus. Labą dieną, dėdė, pasisveikino Deta. Atvedžiau jums Tobijo ir Adelheidos mergaitę. Tikriausiai nepažinot, nes paskutinį kartą matėt, kai jai buvo tik metukai. Na ir ko tai mergaitė pas mane čia reikia? Trumpai paklausė senis. O tu ten, šūktelėjo Peteriui, tu gali eiti su savo ožkomis, jau ir taip nepasenkstinai. Paimk ir manasis. Peteris pakluso ir bemat pradingo, mat dėdė taip į jį pažvelgė, kad jau vien to žvilgsnio pakako. Noriu ją pas jūs palikti, dėdė, atsakė Deta. Man rodos, kad per tuos ketverius metus aš padariau mergaitę į ką galėjau, dabar jūsų eilė padaryti savo. Ak šitaip, tarė senis ir metė į Detą žaibuojantį žvilgsnį. O kai mergaitė pasiges tavęs, pradės verkšlenti ir zysti, kaip visi paiki padarai yra pratę, ką tada man reikės su ja daryti? Tai jau jūsų reikalas, atkirto Deta. Kiek atsimenu, man taip pat niekas nesakė, ką su mažu vaiku daryti, kai jis gulėjo man ant rankų dar tik metukų sulaukęs, o aš ir be jo turėjau užtektinai rūpešių dėl savęs ir dėl motinos. Dabar aš turiu žiūrėti, kaip užsidirbti pinigų. O jūs esate artimiausias po manęs mergaitės giminaitis. Jeigu nenorite jos laikyti, tai darykit, ką išmanot, bet tada turėsit atsakyti, jeigu jai kas atsitiks, o užsitraukti jums dar vieną nuodėmę, manyčiau, nevertėtų. Nepasakytum, kad Deta atidavė mergaitę į senelio rankas visiškai ramia sąžinė. Dėl to ji taip ir jaudinosi, išrėžė seniui daugiau negu ketino. Išgirdęs paskutinius jos žodžius, dėdė atsistojo ir pažvelgė į Detą tokiomis akimis, kad to jį net atšlyjo kelis žingsnius atatupsta. Paskui senis ištiesė ranką ir įsakmiu balsu užriko. Nežinkis iš kur atėjusi ir greit nepasirodyk man čia vėliai. Antrą kartą Detai to sakyti nereikėjo. Tad liks sveikas, tu irgi Heida, tarstelėjo greitosiomis ir tekina pasileido į pakalnę. Vidinio nerimo genama bėgo iki pat kaimelio. O čia žmonės vėl užsipuolė ją klausinėti. Šį kart, kur pasidėjo mergaitė? Mat visi čia Detą gerai pažinojo, bet to viską žinojo ir apie mergaitę. Kieno ji buvo ir kokia nedalia paskui ją ištiko. Ir kai iš visų tarp durių ir langų tik ir skambėjo, kur mergaitė, Deta, kur tu padėjai mergaitę? Ji vis pikčiau atsakinėjo, šūkčiodama. Ten, pas kalnų dėdė. Nagi pas kalnų dėdė, sakiau juk. Labiausiai ją pykino iš visų pusių sklindantys moterų šūksniai. Kaip tu galėjai tai padaryti? Ir vargšas kūdikis. Ir dar tokį mažą bejėgį vabalėlį palikti kažkur kalnuose. O paskui iš vien. Vargšas kūdikis, vargšas kūdikis. Deta lėkė, kiek kojos neša, vis tolyn ir tolyn, ir apsidžiaugė, kai moterų balsų jau nebebuvo girdėti, nes visos tos kalbos tik dar labiau draskė neramę jos sąžinę, juk globoti mergaitę ji buvo gavusi iš mirštančio savo motinos rankų, bet guodėsi mintimi, kad kai šiek tiek prasigyvens, galės greičiau padėti mergaitei, todėl labai džiaugiasi, kad netrukus pabėgs toli nuo visų tų žmonių su visomis jų kalbomis ir galės gerai užsidirbti pinigų.